И така, днеска искам да си поговорим. Беше ми на сърце от известно време да си поговорим за надеждата, която имам. За това на какво се надявам. Как, нали знаем, че казва вяра, надежда и любов. И даже ние имаме такива бижута, нали, които висят на веришки на врата. И има едно сърце, което е любовта, един кръст, който е вярата, и има една котва, която е надеждата. И тази котва, тя символа идва от словото, където казва, нали, че надеждата е като котва, нали, която ни държи. Тоест има нещо, което те държи. Ние го свързваме много често и с вярата. Тези две неща върват заедно, за ръка за ръка, вярата и надеждата. И днес искам да свържем надеждата, която имаме, с това, което всъщност стана преди 2000 години. Това, че Бог прати Сина Си да умре на кръста за нас и го възкреси на третия ден. Днеска си говорим за възкресението, повече отколкото за разпъването и смъртта на Исус Христос. И така, в 10 глава на Деяния на апостолите, тогава, когато Петър беше в дома на Корнилий, това беше първият път, когато на Петър му се наложи да проповядва на езичници, на неюдеи. И той говори на дома на Корнилий и започна да му обяснява кои са те. И казва: ние сме свидетели на всичко, което извърши той, Исус Христос. Това е в 10 глава на Деяния на апостолите, 39 до 43 стих. И ние сме свидетели на всичко, което извърши той и в юдейската земя, и в Ерусалим, когато го убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви не на всичките люди, а на нас, предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него, след като възкръсна от мъртвите. И заръчени да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че този от определения от Бога съдия на живите и мъртвите, за него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. И така, той казва: ние сме заръчени да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че този е определеният от Бога съдия на живите и на мъртвите. Искам да видите връзката. Този е определеният от Бога съдия на живите и мъртвите. Т.е. този, който ще съди всяка плът. Той всъщност ще съди и небесните, и земните. Защото му се даде всяка власт на небето и на земята, така, защото да съди и небесните, и земните. Властта, която му се даде, да бъде съдия, да ги управлява. Той казва обаче: всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Забелязвате ли, има две неща, които някакси не би трябвало да са заедно, а те са: съдията, който съди живите и мъртвите, и прошката на греховете. Там, където трябва да има съд, ние намираме прошка. Искам да прочетем заедно Псалм 78, 5 до 8 стих. Просто се връщаме назад във времето на цар Давид. И четем как псалмопевецът описва отношението на Бога към еврейския народ. И той казва така: защото той, Господ, постави свидетелство в Якова и положи закон в Израиля, за които заповяда в Израил, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на чадата си, за да ги знае идното поколение, децата, които щяха да се родят, които да настанат, и да ги разказват на своите чада, за да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди и да не станат като бащите си, Упорито и непокорно поколение, поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не биде непоколебим за Бога. И тук искам да ви обърна внимание на нещо. Той казва, за да възложат, в 7 стих, за да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговото заповед. Искам да видите, имаш един народ, който Господ изведе от Египет. И им даде закон и повеление и каза, тези неща, които ви казвам, вие трябва да ги разказвате на децата си и те да ги разказват на своите деца. За да може тяхната надежда на тези деца, които чуват Божието Слово, да бъде в Бога. Нали? За да възложат надеждата си на Бога. И казва, да не станат като бащите си упорито и непокорно поколение, което, поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Тоест, тези родители, които не бяха утвърдили сърцето си за Бога, те трябваше да разказват на децата си това, което Господ е направил за тях, за да може техните деца да се научат да уповават на Бога. Да се научат да не уповават на себе си, а се научат да уповават на Бога. Да се научат да не уповават на други хора, но да се научат да уповават на Бога. И това да уповаваш на Бога означава ти да го търсиш, ти да искаш да го познаеш, защото в Него е твоето спасение, защото ако Господ не се погрижи, не се смили за тебе, за тебе няма надежда и няма благословение в този свят. Колко повече в бъдещия. И така, целта на Бога е да ни научи, всеки един от нас, да не уповаваме на себе си, да не уповаваме на друг човек, но да възложим надеждата си на Него. Искам да прочетем в Йов 19 глава 25 до 27 стих. Тези, които не знаят историята на Йов, той беше някой, който беше поразен от Бога много и в живота си, и в здравето си. И Господ го много го съкруши. И 19 глава е като около средата на неговата книга. И там той говори следното нещо. Той казва, защото зная, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. И когато изтлее след в кожата ми това тяло, пак вън от плътта си ще видя Бога, когато сам аз ще видя и очите ми ще гледат, не някой друг. За тая гледка дробовете ми се тупят дълбоко в мене. Това е един от текстовете, които е доста различно превеждан на български. И аз се опитвам просто да ви предам това, което той всъщност казва, колкото си мисля, че той казва това, което е записано. И то е, че той казва, моят изкупител ще застане в последния ден на земята. Той говори за второто пришествие на Исус Христос. Йов, който ние предполагаме, че е една от най-старите книги в Стария Завет. Той е някъде по Аврамово време е писана тая книга, ако не е малко по-рано. Не знаеме кога. Не знаеме кога. Има и много интересни предположения, защо това е една от най-ранните книги в Стария Завет. Между другото, по Аврамово време нито една книга не е била написана от тези, които ние имаме. По Аврамово време този, който пише за Аврам, това е Мойсей. Мойсей е някой, който излиза от Египет, нали, който извежда евреите от Египет 400 години по-късно, след като са влезли в Египет, а те влизат четвъртото поколение след Аврам влиза в Египет. Значи са едно 500 години примерно. Тогава се пишат първите книги на Библията, след Аврам. Тоест, ако книга Йов е била написана тогава, когато се е случило това нещо, тя е била написана по-рано, отколкото са били писани книгите на Мойсей. Но това са предположения, защото ние всъщност нямаме точна възможност да преценим кога точно е написано. И този Йов, той говори за второто пришествие на Исус Христос. Той казва, моя изкупител. Ние днес този термин го използваме без абсолютно никакво съмнение, с абсолютна лекота, изключително и само за Бога, за Исус Христос. Ай? Казва, ще застане на земята. Дори след като моето тяло е изчезнало, ние не знаем кога ще дойде този последен ден, но дори след като моето тяло отдавна е изтляло, аз пак със собствени си очи казва, ще го видя. Не някой друг, аз лично ще го видя. Няма друг да ми разказва за него. И казва, за тази гледка, когато аз ще видя своя изкупител, дробовете ми се топят дълбоко в мене. Той казва, това е нещо, което ме възхищава и ме удивлява чрезмерно. И така, това го четем просто за да видим, в Йов имаше една надежда. Тогава, когато той беше съкрушен до край, беше загубил всичко, в него все пак имаше една надежда и тази надежда беше в неговия изкупител, който в последния ден ще стъпи на земята. И Йов ще го види. И ние днес си говорим за надежда. Искам да видим как в Йов имаше една надежда за едно възкресение, за едно връщане на неговия изкупител, който ще дойде на земята. Йов ще го види и ще живее заедно с него. И всъщност за това възкресение, за това изкупление, за този последен ден, когато Исус Христос ще дойде и ще събере всички негови, всички говорят всичките пророци. Това е което казва Петър в 43 стих на 10 глава на Деяния на апостолите. Той казва, за него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез него име, чрез негово име прощение на греховете. Виждате ли, моя изкупител в последните дни и за него свидетелстват всичките пророци, че този, който вярва в него, ще получи прощение на греховете. И така, Господ кара целия свят да чака този ден, който ще дойде. И този ден още не е дошъл. Ние още го чакаме. Ако Йов е написан преди примерно 2000 години преди Христа, Йов чака вече 4000 години този ден да се случи. Нали? Ние знаем, че още дори седмият Адам Енох и той е говорил за този ден, който ще дойде. В книга Евреи, когато четем, ние виждаме, че става дума за Авел, който принесе жертва с вяра, за Ной, който построи кораба и спаси семейството си, за Авраам, който излезе от Урхалдейски. Всичките тези с вяра направиха това, което Господ искаше от тях. И те вярваха в този, който ще дойде и ще ги изкупи. И в Евреи 11 глава, 13 до 16 стих пише така. Всичките тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията си. Многи видяха отдалеч и ги поздравиха. Многи видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество и ако наистина така говорейки са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сирич небесното. Затова Бог не се страхува от тях, срамува от тях, за да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. И така всичките тия очакват идването на Исус Христос. И искам да видим, ние днеска поглеждаме назад от далечината на нашето време. Поглеждаме назад хиляди години и виждаме как хората са живяли, поздравили са отдалеч обещанията и са умряли без да ги видят, но са се надявали, че един ден те ще възкръснат и ще видят това, което Господ е обещал и ще го живеят. Колко е лесно ние днеска да си кажем, бе, къде е обещаното му пришествие? От как се помни света, всичко си е същото. Защото Петър, между другото, той точно така говори. Значи са излязли разни пристигатели, които казват къде е обещаното му пришествие. И така, посредата на всичко, което се случва, Господ праща своя син, който идва, ражда се в Витлеем юдейски, полагат го в ясли, защото за тях няма място в гостилницата и той се ражда в един обор. И живота му преминава в скърби и в лишение, но все пак в благословение от Бога. И накрая той влиза в служение, миналия път си говорихме за това нещо, влиза в служение, изпълнява до край Божията воля и отива на кръста и умира там. Разпъват го на кръста и той умира. И на третия ден Господ го възкресява. И това, че той бива възкресен на третия ден, е нещо, което е много важно за нас. Нещо, което ние трябва всеки ден да го мислим това нещо и да виждаме своя собствен живот, основан на това, което е станало. И това, което е станало е, че Господ не заявява нещо ново. Преди 2000 години, когато Исус Христос умира и възкръсва на третия ден, Господ казва на всички онези евреи, които тогава са били, особено на 50-ница тогава, когато Петър се изправя и започва да говори на евреите за това, което е станало, той казва, във всъщност Господ ни показва, че това, на което се надяваме, ще стане. Словото нарича възкресението на Исус Христос първия плод. И ние всички участваме в следващия плод. Тези, които вярваме в Исус Христос, ние ще възкръсваме при Неговото пришествие. И нашата надежда, нашата котва, онова, което ни държи в бурята на този живот, е тази надежда на онова, което ще стане. Не онова, което е в момента. Защото казва, ако са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили, биха случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, сирич небесното. Тоест, те не гледат на това, което е на тая земя. Те казва, изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. Тоест, те пътуват докато живеят на тази земя, те пътуват към едно отечество, което има да дойде. На небесното царство. И така ти днеска, когато знаеш, че твоя живот е скрит в Христа и че ти уповаваш на това, че той е бил възкресен от мъртвите и знаеш, че и ти ще бъдеш възкресен от мъртвите, всъщност ти трябва да осъзнаваш, че Господ най-вече го е направил, за да може да потвърди с печата си, че всичките онези думи, които той е изричал чрез пророците, че това нещо ще стане, че ще дойде неговия ден. Той го потвърждава. Казва, ако Исус Христос не беше възкръснал, вие нямаше да имате надежда. Нямаше да знаете на какво се надявате. Но сега, понеже Господ е милостив, да, той може да каже, аз съм казал с пророците си, че ще стане, вие трябва просто да вярвате. Но Господ знае нашия състав и затова той прави така, че да бъде ясно на всички, че Господ е потвърдил с печата си, че онзи ден, който той е назначил, ще бъде. Изкупителят ще застане на земята и че този изкупител не е някой друг, а Исус Христос, неговия син. В Римляни 8 глава, 24 и 25 стих, Павел казва, защото в тази надежда ние се спасихме. А надеждата, когато се вижда вече изпълнена, не е вече надежда, защото кой би се надявал за това, което вижда. Но ако се надяваме на онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Този стих го изваждам, 24 стих го изваждам, днес говорим за него, само за да може да сме сигурни, че ние разбираме точно какво казва Павел. Той говори за една надежда. И той казва така, Тази надежда, която ти днеска имаш, тя трябва, тя ти трябва, докато Исус Христос дойде. Тя ти е дадена, докато Исус Христос дойде. В тая надежда ние се спасяваме. Когато ние знаем, че има възкресение на мъртвите. Защо знаем, че имаме? Защото Исус Христос е бил възкресен. И ние още не я виждаме изпълнена на тази надежда. Тази надежда в момента, в който Исус Христос дойде, тя ще престане да ни държи. Ние ще престанем да имаме нужда от нея. Но ние днеска имаме нужда да знаем, че ние се надяваме не на нищо, на нещо друго, а на онзи ден, който ще дойде. И казва, ако се надяваме на това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Ако се върнем на Псалом 78, в 7 стих казва, за да възложат надеждата си на Бога. И така аз, тези, за които пише, че трябвало да възложат надеждата си на Бога, те са четяли за изхода от Египет. Те са четяли за Пасхата, която направиха в Египет и как излязоха от Египет, как египтяните ги подгониха, как се раздели Червеното море и те преминаха по сухо. И когато египтяните си поискаха да ги последват, морето се събра и те се издавиха. И тези думи те трябваше да чуват, как Господ е направил нещо велико, за да ги спаси. И онези евреи, които са слушали тези псалми по времето на царството на Давид и на Соломон, техната надежда е трябвало да бъде в този Бог, който ги избави от Египет. Обаче за тях и за нас, Господ днеска промисли нещо по-добро и Той кара всички ние да се надяваме, нашата надежда да бъде в онзи, който възкръсна от мъртвите. Онзи, когато Господ възкреси от мъртвите. Нашата надежда да бъде в това, че Господ възкресява мъртвите. И казва, всеки, който вярва в Него, ще получи прощение на греховете си. И така, ако се надяваме на това, което не виждаме, с търпение го чакаме. И така, ако днеска ти имаш нетърпение за нещо в този живот, ако ти имаш нетърпение за нещо, което се случва около тебе, и мислиш, че не можеш да го изтърпиш, трябва да помислиш, къде е твоята надежда, на какво се надяваш, какво трябва да стане, за да бъдеш удовлетворен. Трябва ли Исус Христос да дойде на земята, да стъпи и ти да го видиш, или ти трябва още нещо? Господ иска днеска ти да имаш твърда надежда в това, че каквото и да се случва в твоя живот, с каквито и бури да се наложи да минаваш, се надяваш на оня момент, в който Исус Христос ще дойде и ще поправи всичко. И да го чакаш с търпение. В крайна сметка аз трябва да изпитам сърцето си, да си кажа, Господи, аз уповавам ли на това, което ти си направил, ти си ми показал, че трябва да уповавам на него. В 12 глава на същата тази книга Римляни, в 3 стих Павел казва, защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един между вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, защото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Така, това, което Господ, това, с което Господ се воюва и се бори във всеки един от нас, е нашето желание, нашето умение, нашата склонност да уповаваме на човек, да уповаваме на себе си, да уповаваме на авторитети, които не са Господ, които някой, който има авторитет, обаче той не е Бог. Той не може да замести Бога. Защото Библията ни казва съвсем ясно, че Господ е цар на света и Той управлява всичко, което става около нас. И никой друг не може да направи нещо въпреки волята му. И ние знаем от други стихове в Словото, че най-голямата... че Бог търси... Миналия път си говорихме за смирението и си говорихме за това, че Господ на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И че Господ иска ние да се смирим вътре в себе си. И да положим всяко наше упование извън себе си. Да го изкараме от себе си. Нашето упование да не бъде вече на това, което ние мислим, И ние можем да направим. Но да положим всяко упование на онзи, който за нас е умрял и възкръснал. И той казва, нека онзи, който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли. Но да разсъждава така според, защото да мисли скромно според делата на вярата, които Бог е на всеки го разпределил. Тоест, ако Господ ти е дал да вършиш нещо за Него, ти мислиш за себе си като някой, на който Господ му е дал да свърши нещо. Господ ти е дал да бъдеш благовестител, ти виждай себе си като благовестител. Може си богат благовестител, може си беден благовестител. За тебе това колко си богат не е важно. Важно е, че Господ те е благословил и ти е дал нещо, което да можеш да вършиш за Него и за тебе това е най-ценното. И ти внимаваш на себе си да не би чрез това, което ти можеш да промислиш повече за себе си, да развалиш и да осуетиш това, което Бог ти е поверил. Така Господ иска да изгони нашата надежда в нещо друго и да установи в нашето сърце, сърцето на всеки един от нас, упование само в Него. Защото ние винаги сме изкушени да ги премислиме нещата, да ги планираме нещата. Господ казва, внимавайте, гледайте само мене, търсете само мене. Недейте да се опитвате вие да ги измислите нещата или да ги нагласите. Надявайте се на мен. Защото това, което Господ направи преди 2000 години, то не може да се сравни с нищо друго. При 2000 години някой, който беше освидетелстван, че беше мъртъв и беше вкаран в гроба и седя 3 дена в гроба, накрая те го видяха. Петър точно това им казва, нали? И ние сме свидетели, казва. Когато и убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и му даде да се яви не на всичките люди, а на нас, пред избраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите. Ядохме и пихме. Той не казва какви чудеса той е правил след това, нали? Той говори само за това. Ние се уверихме. Ние се уверихме, че той е възкръснал. И ви казвам и на вас, че той е възкръснал и че Господ го е назначил за съдия. И така днеска, когато ти Сатана дойде при тебе и започне да ти обяснява как трябва да уповаваш на това или на това, ти знаеш как да му отговориш, защото никой друг не е възкръснал от мъртвите. И така отиваме на апостол Петър. Първото послание на апостол Петър, първа глава, в трети стих той казва: Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда. Имаме жива надежда. И този термин, ако трябва да го разчепкаме, той казва, има надежда, която не е жива, но има една надежда, която е жива. Защо тази надежда е жива? Защото тя ти носи живот. Тя те въвежда в живота. Ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Виждате ли? Всички Господ възкресява Исус Христос, за да можеш ти да го разбереш, да го повярваш и да се надяваш само на това нещо. Да не се надяваш на нищо друго. А по-надолу в 17 от 25 стих той казва така. И ако призовавате като Отец, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване. Като знаете, че не с тленни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като агнец, без недостатък и пречист. Този текст, който казва прекарвайте със страх времето на вашето престояване, не напомня ли ви нещо друго? Изработвайте вашето състояние със страх и трепет. Тоест, ако искате да описвате смисъла на онзи другия стих, този стих е същия. Той говори за същото нещо. Казва, прекарвайте със страх времето на вашето престояване. Какво е това престояване? За кое престояване говори? Говори за престояването на тази земя тук, на която си пришелец и чакаш. Само това е като вашето изчаква, стоенето в чакалнята. Нали, той казва, докато сте на тази земя, докато чакате пришествието на Исус Христос, Ние чакаме пришествието на Исус Христос. Той казва, прекарвайте времето със страх. Внимавайте как ходите. Защото ще видим християни, които не ги е страх от нищо, правят си каквото си искат, не се притесняват, каквото и да се случва, те казват, аз вярвам в Исус Христос. И има християни, които пазят себе си, внимават. И показват с живота си светостта, правдата, славата, истината, която е от Бога. И за това говори Петър. И така. Понеже вика, не сте изкупени от светния живот с сребро или с злато, но с скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист. Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в окончанието на времената за вас, които чрез него повярвахте в Бога, който го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вярата и надеждата ви да бъдат в Бога. И така Господ го възкресява. Казва, го възкреси от мъртвите и му е дал слава, така щото вашата надежда и вашата вяра да бъдат в Бога. И така, възкресението на Исус Христос от мъртвите е основата на нашата надежда и на нашата вяра. И така, когато някой те пита днеска за твоята надежда, защото има и такъв стих в Петър, да можем да отговаряме за нашата надежда, ние не отговаряме какво? Ние отговаряме, че се надяваме на възкресението от мъртвите, което ще бъде в последните дни, когато Исус Христос се върне на земята. Това е твоята надежда. Ти не се надяваш на нещо друго. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте си един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Защото всяка твар е като трева и всичката слава е като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът окапва, но Словото Божие трае до века. И това е Словото, което ви е благовестено. И с това искам да завърша. Искам да го видим ясно, как Господ казва, вие се възродихте за жива надежда. Вашата надежда и вяра да бъдат в Бога, а да не бъдат в нещо друго. Защото всяка твар е като трева и всичката слава е като цвят от трева. Тревата изсъхва и светът окапва, но ние уповаваме на това, което Господ ни е дал да се надяваме в Него. И това нещо Той го е засвидетелствал още чрез всичките пророци, че Исус Христос е съдията на живите и на мъртвите. И Господ възкресява от мъртвите и казва, ето вижте, показвам ви, че Той е. Ако днеска някой те пита, как знаеш, че Исус Христос е бил възкресен, че Исус Христос е съдията за живите и мъртвите? Павел в 17 глава на Деяния на апостолите говори пред Ареопага и той казва абсолютно същото нещо. Господ е назначил ден, в който ще съди живите и мъртвите, като е определил човека, чрез който ще съди света и е дал уверение, че е той, като го е възкресил от мъртвите. Той казва, възкресението на Исус Христос от мъртвите е свидетелството пред целия свят, че това е съдията на живите и на мъртвите. И така днеска ти се опитваш да обясниш на някого благовестието и да му кажеш за Исус Христос. И има всъщност много малко неща, които трябва да му кажеш. И не бива да ги пропускаш. Това е, че Исус Христос е възкръснал от мъртвите и че Той ще дойде и всички, които вярват в Него, ще възкръснат и ще имат прощение на греховете си, но Той всъщност ще дойде да съди живите и мъртвите. И ако ти днеска повярваш в Него, Той няма да те съди тебе. Твоите грехове ще бъдат простени. И аз мисля, че ако ние внимаваме на това и видим, че нашето благовестие, то е основано на тези неща, на тези две неща, на възкресението на мъртвите, което показва кой е съдията на живите и на мъртвите. И това, че вярата в Него прощава грехове. Тогава човека, който те слуша, той му е много по-лесно да разбере дали вярва или не. Да каже да на нещо, което е толкова конкретно и ясно. То той може да каже, аз не вярвам, че Исус Христос е възкресен. Добре? Ти не вярваш, но трябва да намериш причина, защото Тези, които са били негови съвременици, те са го вярвали. Ние днес трябва да намерим начин да видим как това нещо не е било вярно тогава, когато всички са говорили за него и всички са казвали, че е вярно. И то там, където то се е случило. Нали? В Йерусалим, където Исус Христос е бил разпънат и е бил убит, там църквата се ражда и казват, той беше възкресен. Там се ражда църквата. И второто нещо е, че Господ ще съди света, ще съди живите и мъртвите. И ако ние искаме да се избавим от Неговия съд, ние имаме ходатай, който беше освидетелстван, че Той е съдията на живите и мъртвите, обаче Той даде живота си за нашите грехове. Той е съдията, който ходатайства за нас, за да не бъдем осъдени. И в тези неща, ние, които имаме надежда, ние можем да говорим за тази надежда на онези, които я нямат. И ние виждаме съвсем ясно това, което те нямат, това, което ние имаме и какво ние можем да им дадем. Това дали те ще го приемат, това не е нашата работа. Но нашата работа е да им дадем това, което ние имаме, от което те имат нужда, за да могат да се спасат. Амин, Господ, да ни даде тия неща да бъдат живи в нас. Да имаме тая жива надежда, която, чрез нея, като я споделяме, като отговаряме на онези, които ни питат, всъщност да им даваме надежда и на тях. Слава на Бога!